nan tulan tan ko la kan musula kauta mimina tan gana jamana kan novembre kalo natala a tirage sortira kunu groupe fla don folo no e groupe a ye gana mali cameroun ani algérie groupe b kono nigeria kenya afrique du sud ani zambie kafrao kan ko nord jekulu krengrene misigra fifa fe mali tan tulan tan gelea bani kama dobina fraka wati kan kadaka fédération cross les communes tun fora ka bɛn ɔktɔbre kalo ye laban ma o tɛna bɔ tuguni a laseli kɛra kunun konɔr ɲɛmɔgɔyaso fɛ tɔnsigi kɛnɛ kan bamakɔ fatumata gindo konɔr ɲɛmɔgɔ
ko an be fɛ ka biro kura sigi ni elɛksiyɔn kɛ ɔktɔbre kalo tile tan laban na n'an b'a a lɛtiri ci fifa la k'a yamariya ɲinu fɛ o lɛtiri de taara fifa la u ye jaabi fɔlɔ min d'an ma k'u y' an ka o dati faamuya ka taa an k'u ma fifa la an be fɛ a ka kɛ ɔktɔbre kalo tile 27 k'u y'o faamuya mɛ olu ka laɲini tɛ o ye olu ka laɲini ye de elɛksiyɔn ka kɛ ni an ye tɛkisi nunu don ba la wagati min na
sariya sɛbɛn kuraw o baaraw ma ban fɔlɔ fatumata gindo ka fɔ la o de la fifa ye laɲini kɛ
ko asamble fila de ka kɛ asamble fɔlɔ k'an ka tɛkisi nunu adopte o asamble fɔlɔ la n'o banna tuma min na k'an be sɔrɔ ka asamble filana dɔ konvoke min be elɛksiyɔn kɛ maintenant ko n'an b'o konvoke o be konvoke ni o sariya kura ye an y'o lɛtiri sɔrɔ an yɛrɛ ka hakilina na an ko ni an ko k'an be baara kɛ te a be baara gwɛlɛya
gwɛlɛyaw ye mun ye konɔr ɲɛmɔgɔ fatumata gindo
parceke o tɛkisi kura nunu kɔnɔ fɛn caaman b'a la minnu bɛɛ tɛ se ka sabati wagati kunguruni na parceke a fɔra ko ligu profesiyɔnɛl olu be minnu kaan ka vote olu b'o la klɔb profesiyɔnɛl minnu kaan ka vote olu b'o la ɔr o t'an fɛ ya mali la fɔlɔ donk fo wagati dɔ de ka kɛ k'olu bɛɛ sigi don an y'o laɲini du ma an k'u ma a be gwɛlɛya k'a fɔ ko elɛksiyɔn kura ka kɛ ni tɛkisi kura ye k'a fɔ ko fɛn min do a be gwɛlɛya parceke n'an be fɛ ka ko kɛ ko surunin wagati surunin kɔnɔna la filanan fana ye min ye an k'u ma ni an ye tɛkisi fana adopte yɔrɔ o kɔrɔ ko tɛkisi kɔrɔ koni bɛɛ kɛra fu ye baara tɛ se ka koo kan tuguni donk n'a fɔra o fana ka tan caaman ta yani biro kura ka sigi o fana be gwɛlɛya an y'o fana ɲɛfu ɲɛna parce que an ka laɲini tun ye min ye tɛkisi kura ɲi mana adopte dɔrɔn biro kura min be sigi o de ka baara be daminɛ ni tɛkisi kura ɲi an ye o lɛtiri fana ci u ma lɛtiri filanan tuguni u y'o de jaabi segi an ma dɔgɔkun tɛmɛnin lɛtiri filanan min fana nalen filɛ ni o fana ko an ye lɛtiri min ci aw ma n'an k'aw ma an k'aw ka asamble fila kɛ an be o rekomandasiyɔn kelen de k'aw ye tuguni a ye tɛkisi nunu fɔlɔ adopte o ka adopte novembre kalo tile 17 n'o banna tuma min na an be sɔrɔ ka elɛksiyɔn ko kuma fɔ
joliba atletik club o sekretɛrɛ general modibo kulubali tun be kɛnɛ kan ale k'a fɔla konɔr ka baaraw tagabolo ka ɲi
baara ɲuman ye parce que d'habitude fédération bɛ décision tare k'a fɔ an ye mais je pense que n'u y'an concerté a ka ca ala fɛ fili bɛ dɔgɔya baaraw la n b'a fɔ dɔrɔn ko lajɛrɛ kɛra lajɛrɛ ɲuman ye vraiment fɛn min don n'a bɛ kɛ tan problème te ye je crois que u nana ka na an ɲininga an hakilina ta la par rapport à assemblée min kaan ka kɛ pour la lecture des textes et assemblée min fɛnɛ kaan ka kɛ pour les élections donc an y'a a yirula k'a fɔ fifa ka laɲini de tun ye ko ka élection kɛ ni texte kura nunu ye an y'a yira bɛɛ lajɛlen na k'a fɔ ko élection kɛ ka gwɛlɛ ni texte kura nunu ye parce que fɛn dɔ bɛ texte kura nunu kɔnɔ olu yɛrɛ tɛ yen bi ligue professionnelle tɛ en place yan nɔ alors que fédération sariya kura nunu a yirala k'a fɔ ko ligue professionnelle président o ye 4e vice président ye fédération kɔnɔ or fédération élection tɛ se ka kɛ k'a fɔ ko membre bɛ dɔ bɛ tila ka fara kan fédération élection bɛ kɛ bɛɛ de bɛ kɛ élection bɛ kɛ une bonne fois pour tout
kɛlɛtigi jaabi sigaso ligue ɲɛmɔgɔ
ça fait ko bɛɛ bɛ an yɛrɛ de bolo an ka bɛn dɔrɔn mali acteur bɛɛ degeli min dɔrɔn parce que wele formation a bɛɛ jɔra avantage fɛn bɛɛ tun bɛ an bolo fifa fan fɛ dɔnc a bɛɛ jɔra balontanw dɔrɔn tɛ o dirigeanw bɛ yen entraîneurw bɛ yen arbitrew bɛ yen ninnu bɛɛ bɛ formé i b'a sɔrɔ dɔw bɛ yen jeune dɔw bɛ yen u ka garisigɛ da ko to parce que u ma formation sɔrɔ mali ka konɔr de b'an fɛ yan situation exceptionnelle donc an bɛ laɲini min kɛ vraiment bɛɛ ka bolo di dusu kan ka balontan lajɛ ka balontanw lajɛ ka mali lajɛ cogo min na an ka se ka élection kɛ ka bɔ yen
vowa banbara tɔgɔ la bamakɔ y'a ka traore ka la sebugu